En podcast fra Simpel.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hei alle sammen! I dag så skal jeg ærlig innrømme at jeg har hatt en ganske emosjonell dag, egentlig. Og det fordi jeg føler at alle rundt meg tyter ut unger, eller har planer om å tyte ut unger. Jeg veldig glad for at vennene mine, som har lyst på barn, får barn. Men jeg merker også at jeg får en litt sånn overraskende reaksjon hver gang jeg må forholde meg til det her. Fordi jeg litt redd, tror jeg. Det litt vanskelig å sette ord på, men senest i sted så satt jeg på kafé og jobbet litt, og da rant det rett og slett en tåre, fordi jeg blir så stresset av at jeg må finne ut av om jeg har lyst på barn eller ikke. Og det kjennes ut som tiden bare går fortere og fortere, og at jeg kommer nærmere og nærmere den dagen hvor jeg må ta den beslutningen. Så jeg må si det var veldig deilig å komme hit til studio og ha Vidar Lill Berge som gjest. Hun befriende åpen og ærlig om utfordringer hun møter på i livet sitt, både når det gjelder jobb og familieliv. I 2020, tror jeg det var, så snakket hun offentlig om hvor kjipt det var å ikke få beholde jobben i NRK etter 3 år og enormt mange midlertidige kontrakter i P3. Og siden hun ble gravid, så har hun vært ærlig om hvor krevende både graviditeten, fødsel og mamma-tilværelsen har vært. Sist vi så hverandre, så gikk vi faktisk i samme barnehage, og det begynner å bli en liten stund siden. Takk for sist, Vidar Lill, og velkommen hit til podcasten min.
Takk for sist. Vi får jo innrømme det at det var vel ikke vi som husket hverandre fra barnehagen. Var det moren din som sa...
Ja, det var en eller annen gang mamma nevnte at vi hadde gått i barnehage sammen, og jeg vet ikke om det var etter Paradise eller når det var, men...
Helt sikkert.
Helt sikkert. Jeg har startet denne podcasten først og fremst fordi jeg har skjønt at jeg kan veldig lite om kvinners syklus. Og så når jeg skjønte det, så har det liksom ballet på seg med alle mulige temaer relatert til syklus, for det er jo tross alt det som på en måte holder kroppen vår gående på et eller annet vis.
Ja, det er jo en gang i måneden så er det skjer ting der inne.
Hva er ditt forhold til syklus?
Jeg er ikke noe fan av mensen, det tror jeg vel kanskje ikke så veldig mange kvinner er, og jeg er ikke så veldig fan av hormonforandringene og mensen. Jeg har veldig mensensmerter og synes det er veldig urettferdig at jeg har fått det. Det var noen som sa sånn, jo, men hvis du har mensensmerter, så gjør det mindre vondt å føde, for da er du mer vant til smertene.
Oh.
Og så jeg trøstet meg med det, og så fant jeg ut mens jeg fødte at nei, det har ingenting å si.
Og så hadde du kanskje lent deg litt på det.
Ja, litt, at jeg tenkte sånn, ja, men jeg vet hva rier er, for jeg har mensensmerter. Og ja, det er jo et slags sånn livmorvondt, så det kan jo kanskje minner litt om det, det å altså, få rier og det å ha veldig sterke mensensmerter, men samtidig ikke.
Nei.
Dessverre, til alle mensensmerte jenter der ute. I'm sorry, girl.
Hvordan har du håndtert mensensmerter opp igjennom det?
Nei, nå er det jo en vidunderkur av 2 glass rødvin og Ibux og Paracet.
Ja.
Men det er liksom, det er stort sett å ta Ibux og Paracet i et døgn på en måte hele altså 6 timer, ny, 6 timer, ny, 6 timer fordi hvis ikke jeg tar det så da tror jeg ikke det hadde fungert særlig, jeg merker, jeg har blant annet fikk mens en gang jeg var på telttur midt oppe på fjellet og måtte jeg bare avbryte og snu
Oi,
for da var det, det er for vondt til å liksom ha en fin dag da.
Uff, men har du blitt utredet for endometriose?
Nei Det er noe helt nytt for meg, da jeg endometriose, som jeg ikke klarer å uttale engang. Nå har jeg jo lest mer og mer om det, etter at blant annet Maria Stavang kom ut og fortalte om det, men nei, jeg vet ikke hva det egentlig.
Har du noen gang tatt opp med legen din at du får veldig vondt?
Nei, aldri. Og helt sikkert når jeg var yngre, så gjorde jeg det. Ja. Sikkert sånn når jeg gikk 8. og 9. og så fant jeg ut at oi, hvorfor jeg så vondt? Og så har ikke venninna mi ikke så vondt. Hva kommer det av? Så typ jeg spurt, men også bare fikk forklaring om at liksom, det helt normalt. Noen har mye smerter, og noen har ikke.
Ja, det høres kjent ut.
Ja. For det er jo stort sett det man lærte om mensen, egentlig. At alt var normalt.
Ja. At det så utrolig trist å bare tenke på alle de jentene som har sittet og fått samme beskjed.
Også ja, i hvert fall ikke... hvis det noe som kan gjøres, hvis det fordi det jo ganske slitsomt å ha så kraftige mensensmerter en gang i måneden, så hvis det finnes en eller annen, om det en diagnose, en medisin, et eller annet kan gjøres, da jo det helt fantastisk.
Ja, en ting jo om det kan behandles, men det ligger så utrolig mye i å bare bli møtt og hørt på det man forteller også. Altså hvis man blir fortalt at, nei, det er helt vanlig, sånn det å være kvinne, så... det jo fort gjort at man skammer seg litt over det og tenker, oi, hvordan går alle andre så greit gjennom det her? Mens jeg for eksempel har nesten ikke smerter i det hele tatt. Så hvis du da tror at vi opererer på samme grunnlag, så blir jo det helt feil.
Det faktisk et godt poeng. At man, jeg har jo tenkt på hvordan andre fungerer så godt under mensen. Nå skal det sies, det bare ett døgn heldigvis med mensensmerter, og så pleier det å lugne seg helt.
Ja, det
Men
bra.
Det liksom det døgnet, da det... Den e-buksen må ligge klar, ass.
Ja. Etter man født, får man mensen liksom, måneden etter? Hvordan var det for deg?
Jeg har hørt om kvinner som ikke får tilbake mensen på ett år. Og det var jo det jeg håpet på, ærlig talt. Det diggeste med å være gravid at du slipper mensen.
Ja.
Utrolig digg. Men i 3 måneder så var min tilbake, og jeg har hørt om liksom, kvinner som får tilbake mensen 4 uker etter fødselen. Og da du liksom, da kan du basically bli gravid og bære barn igjen.
Ja, det jo noen som gjør det også. Ganske kjapt på.
Du skal ikke, altså det anbefalt fra legen din, fordi det jo slags, det et sår på en måte etter at du føder. Så 6 uker skal du helst ikke ha sex.
Ja.
Og bakterier fra guttetiss eller andre ting, det skal ikke inn. Er anbefalt da, men selvfølgelig det sikkert noen som, eller er det det?
jeg
tror kvinner klarer å dy seg i 6 uker, liksom. Min erfaring jo at det såpass vondt etter fødsel, at uansett, det siste du tenker på puling, liksom.
Ja, det kan jeg absolutt skjønne.
altså, jeg var veldig sånn, etter jeg hadde født, så var jeg sånn, nå skal ingen inn i tissen min på lenge.
Nei.
Og det ingen hender, ingen fingre, ingen babyer, ikke kjæresten min engang, ingenting skal inn i den tissen min, den skal bare være i fred og skal den helbrede.
Nå kommer jeg på en ting som jeg snakket med noen veninner om her om dagen, at når man sier så mange centimeters åpning, så har vi alltid trodd at det på en måte tissen som åpner seg så mye.
Ja, ja.
Og først nå da, vi 30 pluss alle sammen, så har vi skjønt at det jo livmorhalsen vel,
ja.
Som åpner seg så mye, og det jo to forskjellige ting.
Men jeg var også helt blank, altså det jeg husker fra seksualundervisningen på ungdomsskolen var liksom at læreren vår på 50 trillte inn en skjerm av en kvinne som fødte, og det var kjempetraumatisk å se på, og sa hun ikke ha sex, liksom.
Ja,
da skjer det her, ikke ha sex. Så jeg altså kunne overraskende lite når jeg kom til helsestasjonen da, for første gang, og jeg merket også at jeg var ikke så giret på å høre, fordi fødsel liksom, det skummelt, det vondt, det litt ekkelt, så jeg var ikke noe giret på å høre om det heller. Jeg var bare sånn, ja, jeg må gjennom den fødselen for å få det barnet, men jeg tenkte litt sånn, det en dag i livet mitt, det skal jeg klare.
Ja.
Og gi meg alt smertestillende. Så jeg tror jeg var en lite engasjert fødekvinne. Jeg var på sånn fødekurs I regi av helsestasjonen, men jeg unngikk sånn der fødselspodden og ja, og se på føding og høre om føding liksom.
Som en slags forsvarsmekanisme, eller?
Ja, jeg tror det. Jeg ikke noe sånn spesielt glad I leger og blod og...
Ja.
Så jeg bare... Nei, jeg var ikke så interessert, og syntes det var litt ekkelt og skummelt.
Men hva tenkte du når du først sto I den situasjonen da?
Det som fucka nå jo at hadde du spurt meg noen dager etter fødselen, så hadde jeg... kommet med et helt annet svar, det jeg helt sikker på. Men menneskehjernen helt fantastisk på å fortrenge og glemme traumatiske ting.
Ja, heldigvis.
Så, nå tenker jeg litt sånn her, ja, det gikk jo bra det.
Ja.
jeg tror jeg skulle satt meg litt inn, og ble det sugekopp I mitt tilfelle, altså jeg klarte ikke å pushe ut babyen selv, så jeg måtte få hjelp. Og det... Jeg kunne ønske jeg hadde satt meg litt inn I hva skjer hvis du ikke klarer å pushe ut selv, for det var jeg overbevist om at det får jeg til.
Ja.
Jeg jo sånn tøff og cool jente som bare klarer alt. For jeg ble redd når sugekopp kom, og de begynte å snakke om det, og jeg skjønte ikke hva det var, og jeg skjønte ikke hva som skulle skje. Da ble jeg stresset, og så ble jeg redd, og det var en veldig negativ opplevelse under fødselen.
Ja.
Mens frem til det I hvert fall sånn jeg ser på det nå så synes jeg egentlig, ja det var kjipt det var vondt, men det gikk bra
tok det lang tid?
Kjempelang tid altså fra første modningsrie som det kaller det, før du kommer opp I 4 centimeter åpning og du blir får lov til å legge deg inn på sykehuset så tok det 3 døgn så jeg var ganske det var derfor jeg ikke klarte heller å pushe ut den ungen selv, fordi Jeg var sliten, ass. Jeg var sliten når vi kom til siste stadiet der.
Ja, det skjønner jeg så
Og du liksom har en slags, du har en time på å pushe ut den ungen. Da var det bare, jeg var tom for energi, rett og slett.
Men var du da på sykehuset hele, altså I 3 dager, eller hvordan?
Nei, det jo det som kjipt da, du får ikke komme inn før 4 centimeter.
Ja, man blir sendt hjem.
så jeg hadde 2 bomturer. Før jeg fikk lov til å komme inn 3. gang jeg var nede på Ullevål. Som utrolig demotiverende og skuffende, fordi du selv opplever jo at du har det vondt, at du trenger hjelp, at du har lyst til å komme inn på sykehuset, og være I trygge rammer. Og da det veldig kjipt å bli sendt hjem igjen.
Ja.
Og liksom, nei du ikke, det kan ta mange dager før du begynner å føde. Husker jeg en jordmor sa til meg, jeg hadde lyst til å... smekke henne I trynet liksom og bare, hva faen det er det mest umotiverende jeg har hørt I mitt liv liksom ja. Nå må du si sånn her, kjøp av yeah, nå kommer ja. Ingen snart gønn på med parasett dette blir bra
men da du først kom inn, var det litt bedre da? Fikk du liksom noen motiverende leger rundt
ja.
Deg, eller?
Ja, utrolig, altså jo, det jo egentlig en jordmor Stort sett, så hvis ikke du har mye komplikasjoner rundt svangerskapet ditt, så det en jordmor som følger deg opp til ja. Hennes skift over, og så kommer en ny jordmor. Så jeg hadde til sammen 3 jordmødre,
ja.
For jeg ble lagt inn, og alle de var helt fantastiske. Ja, og veldig, de tok seg tid, du kan skrive sånn fødebrev, og de tok seg tid, de viste at de leste det, og at det sto for eksempel at jeg litt redd for blod, så jeg har ikke lyst til å se det, og det, liksom, de var veldig sånn, Vidalil litt redd for blod. Hun skal ikke se morkaka. Så jeg synes de tok meg liksom sånn veldig på alvor. De ikke utrolig flinke, jordmødrene. Og de jo people's persons, de som velger å jobbe I sånne yrker.
Jeg har liksom inntrykk av at de aller fleste kjempefornøyd med de menneskene som har jobbet med dem, men hvis det har gått gærent, så det fordi de stakkars menneskene ikke har hatt tid. Altså I nærheten har nok tid til å følge opp, at det er der det
skranter.
Svikter, liksom.
Ja, spesielt, og da tenker jeg på I sommer med, opp I Tromsø,
ja.
Som det må bare virkelig være skrekk. Scenario, både for de som jobber, og selvfølgelig for fødekvinnen, hvor folk, altså, det var ikke nok fødestuer, så folk måtte liksom føde på pauserommet, og fikk ikke epidural, og liksom,
Ja, det forferdelig.
Ja, det worst case da, tenker jeg.
All respekt til de som har det yrket og står på fy faen med de forholdene. Men hvis vi spoler tilbake nå, for nå hoppet vi egentlig over graviditeten.
Ja.
Visste du, eller har du visst gjennom ditt liv at du har lyst på barn?
Jeg sa egentlig til kjæresten min at jeg ikke skulle ha barn.
Ja.
Ja. Så jeg sa, jeg var ganske tidlig på å si sånn, ja, hvis du skal ha barn, da må du finne en annen dame, for det gidder faen ikke jeg.
Hvor lenge siden det?
Ja, det møtte han for 10 år siden da.
Ja.
Mm, så det 10 år siden, og så med årene, så har vel tanken på barn blitt, og praten om barn bare blitt sånn mer og mer naturlig, i det at samfunnet rundt deg, forventer at nå du 30 år gammel kvinne, hvor barnet ditt?
Ja.
Du har vært i fast forhold i mange år, hvor faen barnet ditt? Og så begynner man å tenke litt sånn, ja faen, ja, hvor barnet mitt da? Og så jeg også en som vil oppleve alt i livet, både godt og vondt, føler jeg. Når det kom til barn, så var jeg også sånn, åh, men tenk om jeg går glipp av noe, og så sitter jeg om 20 år og angrer på at, åh, det var... Jeg ble sånn her, for kanskje vi må teste det, ja. Sa jeg til kjæresten min liksom. Tenk om vi, man vil jo ikke angre på ting i livet. Men jeg har aldri hatt et sånn der, våkner opp en dag og bare sånn, åh, jeg har lyst til å bli mamma.
Nei.
Det har aldri skjedd. Og jeg tror min fordel var at jeg gikk jævlig naivt inn i det. Ja. Altså bare, jeg har ikke gjort noe research på baby eller barn eller noen ting. Jeg bare, ja, da var jeg gravid, og så skal jeg få en unge, og så skal jeg drive med akkurat det jeg drev med før, bare at jeg har en baby.
Ja.
Det trodde jeg. Og det jeg tror det å være naiv og bekymringsløs i en sånn situasjon, kjempebra på en måte, for jeg har ikke gått og grua meg, eller... Men jeg var også... ble det også kjipt fordi jeg ikke var forberedt på hvor heftig omveltning det å få barn, og hvor sinnssykt krevende det kan være å være gravid.
Ja, for hvordan utviklet det seg når det først satt?
Helt jævlig! Hatet det liksom. Hvert fiber i kroppen min var bare, jeg hadde ikke energi. Jeg ville bare sove, jeg ville bare spise, sulte. Jeg var helt sånn, hadde ikke metthetsfølelse i sånn 6 måneder. Jeg bare spiste og spiste og spiste. Jeg kunne stå opp midt på natta og spise. Jeg har aldri opplevd en sånn appetitt da.
Vet du om det er vanlig?
Jeg har hørt om kvinner som legger på seg 5 kilo. Jeg la på meg 35, så jeg var helt i... BMI-en min gikk fra normal til fedme.
Ja. Men det skal vel gå opp en del også da?
Ja, absolutt, men de anbefaler jo på helsestasjonen du skal gå opp sånn 10-15 kilo, fordi barna veier så og så mye, og så veier livmor så og så mye, og så har du så og så mye blod og vann i kroppen, og så er det naturlig å legge på seg litt, sånn at du har litt å gå på når du skal begynne å amme.
Ja.
Men jeg hadde jo gått opp 10-16 kilo i løpet av første 2 trimesterne da,
ja.
Altså første 6 månedene, og da sa de på helsestasjonen nå at sånn, nå burde vi prøve liksom å spise frukt i stedet for godteri. Og jeg prøvde på det også. Og jeg var jo aktiv under svangerskapet. Gikk på ski og stod på snowboard og gikk turer. Og det var 10 000 skritt om dagen. Men det var bare, jeg ble ikke mett. Det sånn jeg husker det. Så jeg spiste og spiste og spiste og spiste. Spiste meg ut av huset. Jeg har aldri opplevd lignende, og så ble det selvfølgelig en kjempeond sirkel, fordi jeg ble jo veldig lei meg over at jeg var blitt så stor.
Ja.
Jeg synes det var dritkjipt at jeg var blitt så svær, og så kom disse her flotte jentene med sånn, bare sånn, de har bare sånn liten lekk i mage, ikke sant? Du ser ikke at jeg er gravid bakfra. Det bare sånn, forfra så ser du, det bare magen.
Ja.
Og det var jo sånn jeg håpet og ønsket at jeg skulle se ut, at jeg skulle ta noen kule bilder og legge på Instagram og sånn. Fy faen, jeg så ikke ut, ass. Det kom sånn, blab. Det var en ond sirkel med å, nå spiser jeg mye og jeg ser tjukk ut. Da trøster jeg meg med litt sjokolade.
Ja. Jeg skjønner det så godt. Men hva foregikk opp i hodet ditt da, med tanke på liksom det nye livet som skulle komme? Var det litt sånn, men når da babyen kommer, ja. Så... Eller?
Ja. det jeg ganske sikker på at jeg tenkte sånn, ok, når jeg bare får født en baby nå, så blir alt bra.
Ja.
For da kan jeg begynne å trene igjen, og da forsvinner forhåpentligvis appetitten, og så kan jeg jobbe igjen, og så blir alt kjempebra. Så nå må bare den ungen, nå har jeg 9 måneder på å leve mitt rare liv, og så blir alt normalt igjen i det babyen kommer.
Det ble ikke helt sånn.
Nei! Det rart med deg. Det klart, når du får en nyfødt baby, som helt avhengig av deg, så blir jo ingenting det samme.
Klarer du å beskrive den følelsen når man skal forlate sykehuset med dette nye vesenet, og så liksom ingen voksne som med dere for å passe på? Jeg synes det virker så sinnssykt skummelt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ja, hun føler så, altså, de føler så kjøre.
Ja, de jo det i starten.
Ja, ikke sant? De har jo ikke nakkemuskler. De liksom, de bare sånn en liten klump.
Ja, jeg synes det så tøft som har vært igjennom det. Jeg synes det så sjukt at så mange har gjort dette.
Jeg
det jo sånn alle kom hit, holdt jeg på å si.
Jeg så imponert over vårt, altså kvinner. Jeg bare helt imponert over at liksom folk gjør dette her da på daglig basis. Ja. I hele verden, det helt sykt.
Men følte du, da du kom hjem og kjente på det her, at det satt ikke helt, liksom, turte du å være ærlig om de tankene med en gang, med de rundt deg, eller?
Absolutt ikke. Det er bare en tåke de første ukene. Du sover jo dårlig, og du ikke får i deg mat, og det baby, altså sånn. Så du vet heller ikke helt hva det normalt å føle, og, for du...
Bare eksisterer egentlig.
Ja, du bare i en sånn tåke, hvor man bare prøver å overleve og holde babyen sin i livet. Det min opplevelse.
Ja.
Ja. Jeg skjønte vel ikke at jeg hadde fødselsdepresjon, men jeg skjønte at det var noe gærent. Det var, først så kom store, store katastrofetanker, og jeg ble kjemperedd, og jeg har aldri vært redd før, for sånn der... Altså, jeg vet at når som helst kan jorda, på en måte, det kan komme meteoritt og drepe oss alle sammen, på en måte. Eller bli ranet på gata. Eller, altså, sånn, jeg har vært litt engstelig i livet mitt, og så plutselig var jeg kjempeengstelig for de dummeste tingene. For at jeg skulle dytte barnevogna ut i, foran T-banen, for at jeg var pedofil, for at andre rundt meg var pedofil. Altså, jeg hadde sinnssyke katastrofetanker, som jeg også synes er kjempeskamfulle. Ja. Du kan ikke si til kjæresten din sånn, du, hva om jeg pedofil? Ikke sant? Det kan man ikke si. Eller det tørte ikke
det
jeg å si.
Det føles ikke ut som at man kan det, nei.
Nei, ikke sant? Fordi, nå kan jeg si det, fordi det jo en helt absurd tanke, og det jo, jeg regner med at jeg hadde funnet ut av det lenge, lenge før, hvis det hadde vært gjeldende.
Ja.
Men, ja, det var bare, der begynte det å skurre, og så er jeg kjempekatastrofetanker, og jeg mangler hele tiden den der lykken, de barseltårene mine stopper aldri. Jeg gråter veldig mye, utrolig mye lei meg og frustrert, spesielt folk til amming, og som kjempesorg, og som jeg ikke skjønner hvorfor en kjempesorg. Fordi det har ikke vært så jævlig viktig for meg å amme.
Nei.
Det var ikke noe jeg tenkte på forhånd sånn, åh, så skal jeg amme babyen min, og det gleder jeg meg til, og sånn.
Men hva er det du, når du så lei deg, hva slags tanker er det du har i hodet da, liksom, som gjør at du...
Jeg har en utrolig skyldfølelse for at jeg har født barn, fordi jeg mener at jeg får sånn her, faen, verden jo helt ødelagt. Og så har jeg født et barn, og hun skal oppleve kjærlighetssorg, og hun skal oppleve angst, og hun skal oppleve å miste hunden sin. Altså sånn, alle de vonde, jeg klarte ikke å ha fokus på alt som bra i livet. Så jeg bare tenkte sånn, fuck, jeg har satt barn til verden, og hun skal bare gjennom dritt, hun.
For meg.
Og det jo bare min feil, at jeg...
Har tvunget henne til å...
Tvunget henne inn her. Hun har ikke bedt om det. Hun lå chillen, jeg vet ikke hvor, i pungen til pappa. Og så plutselig krever jeg at hun skal komme hit, og så får hun ikke i seg den maten hun skal, fordi puppen min ikke funker, og så er det... Nei, det var mye sånn dårlige følelser.
Men hvordan, rent sånn praktisk, for jeg som ikke har fått barn da, når det ikke går å amme, hva... Er det at hun ikke er interessert, liksom? Eller hva?
Jeg tror blanding og forskjellige problemer der også, selvfølgelig. Jeg tror, for meg handlet det nok både om at hun hadde litt dårlig sånn sugetak, som de kaller det.
Ja.
Hadde litt utfordringer der. Og så at jeg hadde litt dårlig nippel, rett og slett. Jo lengre nippel, egentlig, sånn.
Ja, utover, liksom.
Utover, ja. Den kan komme seg jo bedre for ungen.
Ja.
For da får den liksom satt den opp i ganen og...
Ja.
Mens, ja. Hun knota fælt og jeg knota fælt, og det var ikke tid til å hjelpe oss nok på barselhotellet, så det ble en sånn dårlig ting da, og hver gang jeg la han til brystet så begynte hun å gråte, for jeg tror hun lukter maten, og hun skjønner at maten i nærheten, men hun skjønner ikke hva hun skal gjøre.
Nei,
så hun blir frustrert, og så blir jeg lei meg fordi det ligger en hylende baby som kjempesulten, men hun vil ikke ha maten som der. Ja.
Mm.
Ammesorg heter det.
Ja.
Og det en reell sorg. Jeg lærte dette fra en psykolog, at vi kvinner helt biologisk tenker på, kan jeg bli gravid? Kan jeg føde? Og kan jeg ta vare på barnet mitt? Altså, ja. Kan jeg mate barnet mitt? Og passe på det. Og hvis en av de tre svikter, Da havner du i en slags sorg uansett, og så det noen som opplever det som en depresjon kanskje, og så det noen som klarer å, ok, greit, da kan jeg ikke bli gravid, da må jeg finne gode mekanismer på hvordan jeg ikke blir lei meg og føler meg mislykka, selv om jeg ikke klarer å bli gravid.
Vi jo egentlig bare skapt for å produsere unger på en måte med den her syklusen, det jo det kroppen vår driver med til enhver tid.
Ja.
Som bare så utrolig hardt
ja.
Å innse.
Ja.
Og når du da velger å få barn, og noe av det ikke liksom funker helt som du skulle, så er det jo klart at det er kjempekrevende å stå i.
Ja, vi jo bare...
Selv om det egentlig ikke en krise, fordi nå har man jo andre alternativer som gjør at ungen ikke lider av at det ikke funket.
Ja, ja, absolutt. Jeg bruker jo morsmelkerstatning, og det jo et i mine øyne et like godt alternativ som morsmelk. Det noen som mener at det dårligere, at babyen kan få dårligere immunforsvar og bladdi-bladdi. Jeg sier meg litt, jeg sier meg uenig i det. Jeg tror ikke det store forskjeller på et barn som har fått morsmelkerstatning og et barn som har fått morsmelk.
Jeg tipper, altså innenfor alle ting som angår barn og ernæring og whatnot, så det jo en million meninger som spriker i alle retninger du kan tenke ja. Der, liksom.
Kanskje, hvis du kan spørre noen, så kanskje gjør det før du går på internett.
Ja.
Kanskje du får noen gode tips av din egen mor, eller en venninne som har barn, som kan gjenkjenne problemet, før du liksom eventuelt krisemaksimerer, da.
Ja, det høres veldig fornuftig ut. Men du, hvordan har... Det å få barn, hvordan har det påvirket parforholdet? Det jeg veldig nysgjerrig på, fordi det virker jo ekstremt krevende.
Men ja, det det. Jeg og kjæresten min, vi har det så mye gøy sammen. Altså, vi bestevenner, og vi kjærester. Og når man blir forelder, man sliten, ass. Det så mange ganger det bare, det ble ikke noe date night allikevel.
Nei.
Og man har veldig behov, for første gang i livet så har jeg veldig behov for litt sånn alenetid. At når babyen har sovnet, så bare, jeg har egentlig bare lyst til å ligge helt alene på sofaen og se på noe skikkelig dritt. Og scrolle på TikTok. Altså sånn, det går utover parforholdet. Det påvirker det i mitt tilfelle, og selvfølgelig også da når jeg har hatt fødselsdepresjon, har påvirket det masse. Og vi har hatt lange samtaler over at, om at liksom, nå forholdet vårt i en slags kjempe utfordrende fase. Klarer vi oss gjennom dette? Ja, men da klarer vi alt.
Ja.
Da klarer vi alt. Men vi må bare være, vi må bite tennene sammen og tenke sånn, sånn her det ikke for alltid. Vi skal sove i samme seng igjen, vi skal spise på restaurant sammen igjen, altså alle de tingene vi liker å gjøre sammen, vi skal gjøre det igjen sammen. Men vi må, vi får se når. Ha en dialog på det da, fordi det jo det kjipt for begge to. Det kjipt for han også, at du kanskje bare, sånn, jeg også har opplevd det at den, hvis babyen henger veldig på meg, så orker jeg ikke at andre skal ta på meg.
Nei, og det har jeg hørt mange si, at man blir jo helt sånn overstimulert på fysisk kontakt når du har fått baby, fordi babyen på deg hele tiden, og så har du en partner som også gjerne vil.
Ja.
Og det jo egentlig bare hyggelig, men...
Du orker ikke.
Nei.
Du orker ikke. Så du må nesten liksom øve deg på å gi kjæresten din en god klem, som du mener, som du ikke sånn der, nå må jeg gi en klem for det. Men sånn, du sånn, ok, nå det lenge siden vi har klemmet, nå får vi ta en skikkelig klem her. Kanskje til og med et kyss, vi får se. Mange par bruker jo helsestasjonen, familievernkontoret, tror jeg det heter, også på helsestasjonen. Min kjæreste har jo vært med psykologen, for jeg går fast til en psykolog, bare for, litt for å liksom få innblikk i hvordan jeg har det, men også for at kanskje han, det hjalp han til å si litt sånn, ja, få ut det han hadde på hjertet også, da. Det er liksom...
Det er helt annerledes når man har den tredje parten i rommet.
Ja.
Jeg og samboeren min har gått til parterapi nå i snart et år, eller sant?
Ja.
Og det fordi vi snakket om det ganske tidlig i forholdet faktisk, at vi tror det lurt å begynne å gjøre det før man egentlig trenger det, fordi veldig mange kommer jo dit når det kanskje begynner å bli litt for sent.
Ja.
Og når vi først begynte så var det sånn, ja, jo, vi har jo mer enn nok å snakke om her, liksom.
Ja, ja.
Og det føles så trygt det rommet, jeg føler at vi får snakke sammen på en helt annen måte, og på et tidspunkt hvor du ikke har hele kroppen i sånn reaktivt modus, hvor du bare er flyforbanna over en eller annen dum krangel man har hatt, så kan man heller snakke om det i et annet perspektiv. Og så er begge et modus hvor man virkelig ønsker å forstå hva den andre føler på.
Mm.
Og da får du en helt annen kvalitet liksom, på den samtalen.
Nei, jeg også har veldig tro på, nå har ikke jeg vært hos parterapeut enda, men jeg har veldig tro på å liksom, få inn en tredjepart og... til å kommunisere, og som sagt, ta med typen til psykologen din.
Ja, for det veldig fort gjort at det kommer noen mønstre som setter seg veldig, og jeg bare ser for meg, det jo det jeg frykter hvis jeg skulle ende opp med å ha lyst på barn, at alt bare ganges med 100 da, av de følelsene man kjenner på ellers i livet, fordi du dritsliten og frustrert. Og, liksom. Så,
og kommunikasjon dritvanskelig, liksom.
Det er så vanskelig når man står i det. Og man kan bli så barnslig liksom, og henge seg opp i ting som nei, fy faen.
Og noen ganger så blir man bare sånn, herregud, må jeg si alt med to streker under? Faen, klarer du ikke å lese trynet mitt litt, liksom? Nei, det er parforhold er jo det er den mest kompliserte relasjonen vi har, og vi, forhåpentligvis skal vi ha den livet ut. Og da må man jo jobbe masse, da.
Det er det jeg har innsett, at, fordi Anders er min kjæreste, han er min første kjæreste, så jeg har liksom ingenting å sammenligne med, og det er der jeg fort blir veldig usikker, fordi med det meste andre i livet da, så kan jeg sammenligne det jeg står i med tidligere erfaringer, og så basert på det så gjør jeg opp en mening om ok, her burde jeg velge det ene eller det andre, mens hva som liksom er vanlig mengde krangling eller perioder hvor det liksom ikke er like fett i et forhold, det aner jo ikke jeg, så blir jeg helt sånn opphengt i å skjønne hvordan er alle andres forhold, og liksom sammenligne, som egentlig ikke gir noen mening I det hele tatt. Men det jo veldig fort dit man går da, som bare kjempedestruktivt.
Og har du lagt merke til at du at vi sammenligner oss veldig sjelden med de da som sliter litt I forholdet, de som kanskje I utfordringer og sånn. Vi kommer direkte til å sammenligne oss med de som har nyforlova.
Ja, ja, det det.
Og nettopp har kjøpt seg et hus som litt større enn vårt, og har en bil som litt flottere enn vår, og en lønn som litt større. Altså, vi sammenligner oss aldri med noen som har det verre.
Nei.
Altid bare hakke opp.
Og gjerne alle de suksessfulle folka du kjenner I Hermetegn, sammenlagt
ja,
med
ja,
deg. Så det var sånn et umulig regnestykke,
ja,
på en måte.
Helt, du kan ikke vinne det der.
Nei, så merker jeg så godt at de gangene, jeg jo spesielt påvirket når jeg har PMS da, at da begynner den delen av hjernen å jobbe noe jævlig. Men når jeg ikke har PMS, og på et stabilt sted, eller oppriktig ikke bryr meg så mye om å sammenligne meg med andre, så jeg jo kjempehappy, liksom. Så det har jeg I hvert fall blitt veldig klar over. At når jeg ikke påvirket alt det, så har jeg det egentlig ganske fint. Og det må man jo bli bevisst på, da. Jeg så bevisst om at veldig mange par egentlig unødvendig har gått fra hverandre I en kritisk periode, fordi man ikke klarer å se det på avstand, ikke sant? Og så det kanskje, ja, for eksempel, en dame som blir veldig påvirket av PMS og får krisetanker. Jeg blir sånn, jeg må flytte for meg selv, ut I skogen alene, og aldri se en mann igjen, på en måte, det helt overvisa.
Må ta ut alle sparepengene mine og reise til Italia, bo der.
Og så alene. Går det et par dager, og så det helt fint igjen.
Ja. Gå til psykolog, brå.
Jeg tror det så deilig for veldig mange der ute, som I samme situasjon, å høre det, og ikke føle at de alene om det. For det så rart det der at vi hele tiden går rundt og tror at vi alene om de tingene vi sliter med, og så går alle rundt sånn, ved siden av hverandre, på en måte. Det verdt å huske på.
Yep.
Vi har fått noen lytterspørsmål,
ja.
Og det første ganske kort og rett på sak. Og det Martine, 30 år, som spør, alt strevet verdt det? Altså med å få barn. Graviditeten, hele greia etterpå. Hvor gammel barnet ditt nå?
10 måneder? Ni måneder. Og jeg drar på det på en måte, fordi jeg har hatt en utrolig vanskelig opplevelse med å bli mor. Jeg tror liksom ikke jeg hadde blitt noe mindre, eller har jeg tenkt selv da, at jeg hadde blitt noe mindre eller mer lykkelig, med eller uten barn. Men jeg, faen, jeg digger babyen min da. Hun helt rå liksom. Hun dritkul, og jeg gleder meg. Ok, så var kanskje ikke baby, dette har jeg tenkt nå, dette forteller jeg meg selv. Kanskje ikke baby var min greie da. Men tenk om jeg blir en helt rå sånn, toåring mamma sånn toddler småbarn.
Og de blir jo morsommere etter hvert da, synes jeg I hvert fall
ja, absolutt Nei, jeg synes det vanskelig spørsmål jeg beklager at jeg ikke får svart på det kanskje om et år, så jeg kommer tilbake om et år kanskje jeg kan svare på det
men det tror jeg også mange lurer på da, med en gang man har et barn eller ja, man har blitt forelder og man får et annet perspektiv på ting det har jeg grublet mye på, om det liksom sånn sett sunt å få barn fordi alle de der trivielle tingene man driver og stresser med og bryr seg så veldig om, kanskje ikke betyr så mye lenger, når man har det livet man skal passe på, liksom.
Du setter pris på, jeg husker den første kaffekoppen jeg tok ut I sola.
Ja.
Bare sånn her, fy faen, tenk at vi får oppleve dette. Drikke kaffe I sola, det jo helt fuckings episk. Og jeg har hatt mange sånne aha-opplevelser med bare sånn her, å spise på restaurant, tok det helt for gitt før. Det bare, når jeg spiste lunsj med et vennepar her om dagen, hvor vi tok et glass kaja og champagne, og så fikk jeg noe brødskive med noe posjerte egg og noe avokado, og jeg bare, fy faen, så fett liksom. Og jeg bare nøt det på en helt sånn ny måte.
Yeah.
Så alle de små tingene blir bare, ja, du får et nytt perspektiv, du gjør det.
En av mange grunner. Til å få barn, kanskje. Men ikke være den eneste.
En plussider. Og det nok, som Katrine Frost da, sier, det vanskelig for meg å se det nå.
Ja.
Jeg fortsatt litt på skyggesiden. Jeg veldig mye bedre. Jeg har tunge dager. Men på andre siden, kanskje om 2 år, så inviterer jeg meg tilbake, så kommer jeg sikkert til å si, Frida må få barn!
Ja. Det skal jeg gjøre faktisk. Men det glemte jeg faktisk å spørre om før vi avslutter. Det jo veldig mange som forteller om det at nesten i det de har trøkket ut den første ungen, så får de spørsmål om når nummer to kommer. Ja. Har du opplevd det?
Jeg opplever ikke så press på det egentlig, men det tror jeg også er fordi folk rundt meg vet at liksom,
det har vært tøft det.
Med... Ja.
Det første man spør om.
Ja. Men det er overraskende fort det kommer på banen, men også tror jeg overraskende fort at jeg og kjæresten min tok det opp på banen.
Ja.
Fordi vi begge er en del av en søskenflokk, og har tenkt sånn, selvfølgelig får man en, så får man to. Men at vi også må minne hverandre på at sånn, det er helt greit å stoppe på en. Hvis det her liksom er en... hvis det ødelegger forholdet, da er det jo ikke verdt det.
Nei, det er jo ikke det.
Det er ikke det, da må vi jo, da må vi heller gi den ene, det ene barnet vårt søsken og i form av veninner og søskenbarn og ha liksom ja, det er rart hvor fort man tenker på det, ass. Det har irritert meg, faktisk.
Ja, men det er veldig viktig det du poengterte der da, med at de rundt deg ikke har spurt så mye antageligvis fordi du har vært åpen, og jeg tenker jo at det hadde vært så sunt for veldig mange å tørre å si mer da, om hvordan de har det, for da slipper man kanskje å få en del spørsmål som egentlig bare er, det er ikke vondt ment, ikke sant? Mm. Men hvis du ikke har fortalt at du har det vanskelig, så vet heller ikke folk det. Mm. Men jeg tror jo veldig mange er redd for å...
Det er skamfullt, vet du.
Ja, ikke sant? Det er ikke noe kult å være en som drar ned stemninga på en måte, når folk forventer et ansvar. Jeg har blitt veldig streng på det med meg selv, og tørre å si... Når folk spør, ja, hvordan går det? Så jeg, helt ok. Eller sånn, ja. Eller det går ikke så veldig bra.
Ja.
Og det er jo ikke folk vant til å høre. Men det må vi bare begynne å si oftere, fordi det er sånn alle har det, på en måte. Ja. At det går opp og ned.
Ja.
Så blir det mest enklere å håndtere, tror jeg.
Og så vil man ikke skape noe ubehagelig stemning, og så... Men det er... Og så tror man at alle går rundt i den lykkebobla som ny mor. Og så kan jeg fortelle deg, som hører på, at det stemmer ikke. Jeg har inboxen min er dritfull.
Ja.
Og det er fortvilet mammaer som er kjempefortvilet her og nå, og det er mammaer som har vært kjempefortvilet, men som vil fortelle at sånn, hei, det går bedre faktisk. Ja. Det er sant. Det kommer til å gå bra. Så jeg tror bare det er veldig mye skam knyttet til det å ikke elske å være mamma. Og ikke elsker mammarollen. For det er jo det, ja, biologisk da, som vi snakket om. Det er jo det vi skal, det vi er her for å gjøre. Så kanskje hvis vi er flinkere da, til å si at sånn, dette likte jeg med babyperioden, dette likte jeg ikke. Dette liker jeg med å være mor, dette liker jeg ikke. Så kanskje det også blir lettere å si sånn, åh, dette er tøft da.
Ja, og de av dere som ikke har vært noe særlig åpne i det hele tatt, dere vil bli overrasket over hvor mange som kommer til å si jeg også, i det du forteller hvordan du har det, fordi jeg for eksempel har begynt å snakke mer om de der sinnssyke tankene jeg får under PMS, som jeg synes har vært kjempeskamfullt og som jeg ikke har hatt lyst til å si høyt, det der med at jeg vil flykte fra samboeren og alle jeg kjenner og,
mm-hmm.
Og når jeg har begynt å gjøre det, så er det flere og flere som bare, hæ? Tenker du også det?
Mm.
Og så har de trodd de jo at de var klingen gærne, ikke sant?
Ja.
Og så er vi jo, ja, vi er kanskje litt gærne alle sammen da, men vi er i hvert fall ikke alene om det. Og da hjelper det å lufte det, så det må dere huske på.
Ja, det er jo en klisjé, men åpenhet skaper, det skaper også tette relasjoner for deg selv. Fordi når du orker og tør å være ærlig med noen, så tør, da kommer folk til å være ærlig med deg også, og det er jo utrolig befriende. Og det skaper bare sånn deilig rom. Å være der selv, være her.
Ja. Skikkelig trygghet, rett og slett. Jeg tror vi skal avslutte med de veldig kloke ordene der. Husk på det alle sammen, og neste gang du synes ting er dritt, hør på denne episoden en gang til, og så går du og sier til legen eller noen du er glad i at du har det litt vanskelig. Takk for at du kom, Vidar Lill. Det var veldig hyggelig.
Takk for praten, Frida.
Ha det bra.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten min. Siden jeg ikke har utdannelse i medisin, vil jeg bare understreke at du alltid må være kildekritisk når du hører andre snakke om helserelaterte ting. Hvis du har et problem du trenger hjelp med, så oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med legen din. Og om den legen ikke møter deg på en god måte, så må du huske at det helt innenfor å bytte til en annen. Det viktig å føle seg sett av legen sin. Ellers du alltid velkommen til å sende inn spørsmål og problemstillinger som vi kan diskutere her i podcasten. Send det inn på e-post til hei@fridamarie.no, så skal jeg og gjestene mine prøve å svare så godt vi kan på spørsmålet ditt.
Du har akkurat hørt på en podcast fra Simpel. Takk!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.